Rõõm on teid tervitada, head kuulajad, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursuses. Ja nüüd räägibki pastor Aare Kimmel, millest tänases osas juttu tuleb.
Oleme jõudnud oma järjega Matteuse evangeeliumi 17. peatükki. See räägib ühest väga erilisest kogemusest, Jeesuse kirgastamisest. Loen 17. peatükist kaks esimest salmi. Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees, ta pale säras otse kui päike, ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Eelnevalt oli Jeesus rääkinud oma jüngritele äärmiselt tõsist juttu eneses algamisest, risti kandmisest ja sel teel elu leidmisest. Sellele järgnes Jeesuse mõistatuslik tõotus. Tõesti ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes näevad inimese poega tulevat oma kuningriigiga veel enne, kui nad maitsevad surma. Seejärel hüppab Matteus oma jutustusega kuus päeva edasi ja hakkab kirjeldama, mis toimus kirgastusmäel. Selkombel tahab ta tõenäoliselt seostada selle kogemuse eelneva Jeesuse tõotusega. Aga sellele kogemusele kaasa elamist ei võimaldatud kõigile Jeesuse jüngritele, vaid üksnes kolmele nendest, Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele. Miks võttis Jeesus enesega kaasa just nimelt need kolm? Näib, et nemad moodustasid Jeesuse jüngrite hulgas kõige sisemise ringi, olles Jeesusele tõenäoliselt kõige lähemal tema suurimad usaldusalused. Neid kolme näeme koos Jeesusega veel ka näiteks Getsemani palvevõitluses. Eriti rõõmustab ja julgustab see, et sellesse ringi kuulus ka Peetrus. Mõni aeg varem oli ta küll saanud Jeesusele kiusatuseks astuda oma teelt kõrvale, aga sellepärast Jeesus teda veel ei hüljanud. Ka hiljem kukub Peetrus väga tõsiselt läbi, aga ikkagi Jeesus ei kanna teda maha. See on trööstiv sellepärast, et see näitab, et Jeesuse juures on lubatud ka eksida. Ja eksinut ei lükka Jeesus kõrvale ega sea madalamale kohale, vaid võtab võrdväärsena teiste hulka. Teine põhjus, miks Jeesus võttis endaga kaasa kolm jüngrit, võib olla seotud Moosesega. Mooses oli läinud Siinai mäele Jumalaga kohtuma juba üle 1000 aasta varem ja temagi pidi sinna kaasa võtma kolm meest, keda Jumal talle nimepidi nimetas. Loen teise Moosese raamatu 24. peatükist esimese salmi. Ja ta ütles Moosesele, astuge üles issanda juurde, sina ise, Aaron, Nadab, Abihu ja 70 Iisraeli vanemaist ja kummardage eemalt. Ja kirgastusmeelgi näeme Moosest Jeesusega kohtumas. Läbi aegade on pakkunud inimestele huvi, millisele mäele Jeesus läks. Sageli pakutakse vastuseks Taabori mäge, aga usutavam on, et Jeesus läks kõrgele Hermoni mäele. Selle ligi 3 kilomeetri kõrguse mäe tipp kaob ajuti pilvedesse. Hermoni mägi ei ole ka kuigi kaugel Filippuse kaisareast, kus Peetrus tunnistas Jeesuse messiaks. Aga loomulikult pole siin tähtis mitte mägi, vaid see, mis mäel toimus. Kirgastusmäe kogemus on seotud Jeesuse kannatuste ja surma teemaga. Kui loeme salme nii enne kui ka pärast seda lugu, siis näeme, et mõlemal juhul on juttu Jeesuse surmast. Ja kui loeme sama lugu Luuka evangeeliumi 9. peatükist, siis seal on otse öeldud, et Mooses ja Eelia rääkisid Jeesusega tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia. Ja kõigis sünoptilistes evangeeliumides, see tähendab Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumis, on kirgastusmäe kogemus lähedaselt seotud Peetruse tunnistusega, et Jeesus on tõotatud Messias. Loen Matteuse evangeeliumi 17. peatükist 3. salmi. Ja enne Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Jällegi võib küsida, miks ilmusid Jeesusele just need kaks mineviku suurkuju. Loomulikult ei tea me seda kindlalt, aga oletada võib näiteks, et Mooses esindab käsuõpetust, Eelia aga prohvetlust. Tõsi küll, Eelia raamatut meil piiblis ei leidu, aga tema tegevus oli erakordsem kui teistel prohvetitel. Ta võeti isegi maa pealt ära taevasse otse ilma surma nägemata. Samuti oli Moosese kohta Jeesuse aegses juutluses välja arendatud õpetus, et ta tegelikult ei surnudki, vaid võeti otse taevasse nagu ka Eelia ja Eenok. Tõsi küll, 5. Moosese raamatu 34. peatüki järgi Mooses suri, aga tema matjaks oli Jumal ise. Selle põhjal olidki juudi kirjatundjad välja arendanud mõtte, et Mooses võeti taevasse surma nägemata. Mooses on Jeesusega võrreldav juba seetõttu, et ka tema on rahva päästja, ainult et Vanatestamendi ajal. Jeesust võib kutsuda teiseks Mooseseks, tema on päästja Uues Testamendis. Näiteks Apostlite tegude raamatu 7. peatüki 37. salmis öeldakse selle kohta, see on see Mooses, kes ütles Iisraeli lastele, Jumal tõstab teie vendade seast teile prohveti seesuguse nagu mina. Mooses kohtus Issandaga Siinai mäel juba oma eluajal. Seetõttu pole imestamisväärne, et ta on temaga ka siin kohtumas. Ja lõpuks ei ole tähtsusetu, et enne Messia tulekut oodati juutluses nii Moosese kui ka Eelia tagasitulekut. Igatahes on meil selle sündmuse näol tegemist äärmiselt erilise ja tähelepanuväärse olukorraga. Otse kui eesriie oleks nähtamatu maailma eest kõrvale tõmmatud ja aeg oleks kaotanud oma tähtsuse, nii et Jeesus võis takistamatult rääkida kahe suurmehega, kes olid lahkunud maa pealt juba hulk sajandeid tagasi. Sellised hetked, kus nõnda vahetult võimaldatakse taevariiki kogeda, on otse kui oaasid maise elu kõrbes. Nad on väga meeldivad ja vaimulikult kosutavad. Seda kogesid ka jüngrid, loen 17. peatüki 4. salmi. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele, Issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja, sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Kirgastusmäe kogemus näitab, et taevariik on midagi tõeliselt head. Kes on seda kord kogenud, need sooviksid sinna jäädagi, täpselt samuti nagu siin Peetrus. Taevas on nii hea sellepärast, et seal teostub täielikult Jumala tahe. Ja Jumala tahe ei sisalda kunagi midagi halba. Selle kohta on suurepäraselt öelnud Franz Pieper oma raamatus Kristilline dogmatiikka. Inimene on loodud osaduseks Jumalaga. Teisiti öeldes veetma oma olemasolu osaduses Jumalaga. Seetõttu on elu osaduses Jumalaga inimeste suurim rõõm ja õndsus. Peetrus, kes nädala jagu varem oli langenud saatana mõtteviisi ohvriks, oleks soovinud jäädagi elama sellesse imelisse kogemusse, kus Jeesuse kirkus ja kuninglikkus olid nii selged ja käegakatsutavad. See soov on väga mõistetav. Kõik kristlased, kes on kogenud koos Jumalaga imelisi hetki, sooviksid, et alati oleks nõnda. Et need hetked ei lõpekski, vaid et sinna võiks jääda elama. Õnneks aga taipab Peetrus seekord alustada oma ettepanekut sõnadega, Issand, kui sa tahad. Ja sellest, mis edasi juhtub, võime taas õppida väga olulise tõe. Jumala tahe ei ole mitte see, et me elaksime pidevalt imeliste kogemuste lummuses, vaid ta tahab, et me elaksime usus. Sääraseid kogemusi võidakse meile vahel kinkida usu kinnituseks, aga need ei ole mõeldud korduma iga päev. Kirgastusmäe sündmus on väga võimas ja tähtis seetõttu, et ta paljastab meile hetkeks Jeesuse tõelise olemuse. Tõsi küll, peame arvestama, et isegi sellisena on see kõigest kahvatu vari Jeesuse kui Jumala poja tõelisest kirkusest. Jeesuse kirkust näidati tema jüngritele üksnes sedavõrd, kui nende inimlik loomus oli seda võimeline taluma. Seda võib umbes võrrelda sellega, kuidas me kasutame oma majapidamises elektrit. See on tõeline ja ehtne, aga selle võimsus pole kaugeltki võrreldav selle võimsusega, mis väljub elektrijaamast. Suurimgi Jumala kirkus, mida inimene võib maa peal kogeda, on üksnes imeväike osa Jumala tõelisest kirkusest. Ometi saame kirgastusmäe kogemusest teada, millega meil põhimõtteliselt on tegemist. Ja parim on see, et see kogemus pole mõeldud meile mitte ainult imetlemiseks, vaid selleks, et me sellest ka ise osa saaksime. Apostel Johannes kirjutab oma esimeses kirjas 3. peatüki 2. salmis. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii, nagu ta on. Jeesuse tõeline loomus oli maa peal inimeste eest varjatud, aga samamoodi on teiste inimeste eest varjatud ka Jumala laste ja Jumala koguduse tõeline loomus. See on praegu kaetud inimliku puudulikkusega. Ükskord aga see puudulikkus kõrvaldatakse ja siis on pilt ääretult auline. Meil on, mille nimel usus julged olla ja edasi pürgida. Praegu ei ole see Jumala tahe, et me võiksime siit maa pealt vaadata otse taevasse ja näha, kuidas seal kõik tegelikult on. Jumala tahtel on taevane reaalsus meie eest praegu varjatud otse kui eesriidega. Katsed vägivaldselt selle eesriide taha piiluda on viinud väga mitmesuguste eksiõpetuste tekkimiseni. Sellepärast ei maksa püüda tungida sellesse, mida Jumal meile täna veel avada ja anda ei taha. Tal on selleks omad põhjused. Küll aga tasub meil agarad olla selles suhtes, mida Jumal meile tänasel päeval pakub. See on usk Jeesusesse Kristusesse ja elutee koos temaga ja tema juhtimisel. Kui tuleb õige aeg, siis tõmbab Jumal eesriide kõrvale ja me näeme kõike nii, nagu see tegelikult on. See aeg saabub siis, kui Jeesus tuleb enda omadele järele. Praegu on meie osaks leppida selle ebatäiuslikkusega, mis iseloomustab kõike maist. Võime aga olla kindlad, et uskliku inimese ebatäiuslikkusse on juba usu läbi peidetud Jumala täiuslikkuse seeme. Mida rohkem me seda toidame Jumala sõna, palve ja kristlaste osaduse läbi, seda enam see kasvab ja kosub. Selle kohta on meil kindlad Jumala tõotused, ja nendele võime toetuda ka siis, kui meil pole ammugi enam olnud ühtki kirgastusmäe taolist kogemust. Siis ütleb Jumal meile midagi muud, midagi sellist, nagu ta siin ütles Peetrusele. Loen 5. salmi. Kui ta alles rääkis, en näe, helendav pilv varjas neid, ja en näe, hääl ütles pilvest, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Jumal oli juba Vana Testamendi ajal ilmunud oma rahvale pilves, eriti kõrberännaku perioodil. Loen näiteks 2. Moosese raamatu 24. peatükist salmid 15 ja 16. Ja Mooses läks mäele ning pilv kattis mäe. Ja Issanda auhiilgus laskus Siinai mäele ja pilv kattis seda 6 päeva. 7. päeval hüüdis ta pilve seest Moosest. Pilv on üks Jumala ligiolu nähtavaid tundemärke. Matteus ütleb, et seekord oli tegemist helendava pilvega. seegi räägib Jumala kirkuse ligiolust. Võibolla on selline pilv inimeste jaoks piltlikult öeldes nagu kaitseprillid, mis on vajalikud selleks, et Jumala kirkust inimest ei hävitaks. Asjasse pühendamatuile ei räägi selline pilv loomulikult midagi. Ta on nende jaoks lihtsalt üks seletamatu nähtus. Oma rahvast aga juhib Jumal oma ligiolu pilve kaudu. Selgi korral kostis pilvest tähtis sõnum. Taevane isa andis ise lõpliku kinnituse, kes on Jeesus. Ja parim võimalik nõuanne ka meie jaoks kõlab just nõnda. Teda kuulake. Teda tasub kuulata sellepärast, et tema sõnad on absoluutselt usaldusväärsed, nagu ta ise teises kohas ütleb, need on vaim ja elu ja need kannavad meid ka siis, kui puuduvad igasugused erilised ülendavad kogemused. Pöörakem tähelepanu ka sellele, mida taevane isa pilvest ei öelnud. Muuseas ei ennustanud ta jüngritele tulevikku. Kuivõrd uudishimulikud on inimesed oma tuleviku suhtes, sellest annavad tunnistust horoskoobid ja kõikvõimalike ennustajate populaarsus. Aga ei taevane isa ega Jeesus ise ennustanud jüngritele, milliste inimestega nad järgnevalt kohtuvad, või millised sündmused nende elus järgnevalt juhtuvad. Jumal ei anna tuleviku ennustusi lihtsalt inimese uudishimu ja tühimeelsuse rahuldamiseks. Ja ometi oli Jeesus oma jüngritele tuleviku ennustanud. See puudutas suuri ja põhilisi asju, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Või kui Jeesus saatis oma jüngrid missioni tööle, siis ennustas ta neile samuti, kuidas neil seal läheb ja mis nad peavad ühes või teises olukorras tegema. Järeldame sellest, et mida meil tõesti teada on tarvis, seda Jumal meile ka teada annab. Ja mida ta meile veel teada pole andnud, seda meil järelikult ongi parem mitte teada. Ja meie asjatu uudishimu rahuldamise asemel annab meile Jumal hoopis paremat praktilist nõu. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Teda kuulake. Jeesus, Jumala poeg, on saadetud meie juurde selleks, et ta annaks meile teada kõik, mida meil on tarvis teada nii käesolevast kui ka tulevasest elust. Kuulake, mis tal on öelda. Pöörame muide tähelepanu sellele, et ei kästud kuulata isegi mitte kõiki kolme, Moosest, Eeliat ja Jeesust. Mooses ja Eelia on kõigest puudulikud inimesed, ehkki neid Jumal väga võimsalt ja eriliselt tarvitas. Kui aga räägib Jumala poeg, siis pole teistel enam midagi öelda. See tõde väärib, et selle juures peatuda ja sellesse tõeliselt süveneda. Kas sinule, kes sa usud Jumalasse, piisab sellest, mida ütleb Jeesus? Või pead sa usaldusväärsemaks mõnda maist autoriteeti või koguni ise ennast? Kas neis küsimustes, mis puudutavad taevariiki, Jumalat ja päästet, piisab sulle sellest, mida on öelnud Jeesus? Vastus sellele küsimusele näitab, kui ligidal või kaugel sa Jumala riigile oled. Mida aga tegid jüngrid kuuldes häält taevast, seda loen kuuendast salmist. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Jumala lähedus on alati nii võluv kui ka hirmutav. Tänapäeva kristluses on suurelt osalt kadunud Jumala pühaduse taju. Ja siis toimub nihe ka inimeste arusaamades. Enam ei kuulata seda, mida on öelda Jumala pojal, vaid lähtutakse inimlikust loogikast ja arvamustest. See aga viib vältimatult varem või hiljem õnnetusse. Praegu aga vaatame, mis toimub Jumala pühaduse ligiolus edasi. Loen seitsmenda salmi. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades, tõuske üles ja ärge kartke. See on õige ja normaalne, et Jumala pühadus on inimesele hirmutav, aga õnneks aitab Jumal ise meid sellest hirmust välja. Meil on vahemeheks Jeesus Kristus, kes tuleb meie juurde, paneb meile käe õlale ja ütleb ära karda. Ja nagu äsja kuulsime, taevane isa ise pilvest rääkides käskis tema sõnu uskuda. Koos Jeesuse Kristusega kannatame välja ka Jumala pühaduse. Loen 8. salmi. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Kui soovid kristlasena oma elule head loosungit, siis siin see on, Jeesus üksi. Me võime elus näha ja kuulda väga palju. Ka piiblis loeme me peale Jeesuse veel paljudest teistest isikutest. Ja isegi muutmise mäel nägid jüngrid peale Jeesuse veel Moosest ja Eeliat. Lõpuks aga jäi Jeesus üksi. See ongi see koht, kuhu Jumal tahab meid kõiki juhtida, üksi Jeesuse juurde. Tema üksi on meie päästja ja teda üksi me lõppude lõpuks vajame. Loen 9. salmi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid. Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui inimese poeg on üles äratatud surnuist. Jüngrid olid saanud imelise kogemuse, aga esialgu käskis Jeesus neil sellest vaikida. Taolised imelised kogemused ongi sageli mõeldud üksnes neile Jeesuse jüngritele, kes on talle piisavalt lähedal. Teised võiksid neid kergesti mõista ja tõlgendada valesti. Sellepärast keelab Jeesus rääkida sellest kogemusest teistele. Pealegi, nagu ütleb vanasõna, iga asi omal ajal. Jeesuse kõige olulisem töö polnud veel sooritatudki. Veel ei olnud Jeesus kohtunud kõigi oma kiusatustega ja neid võitnud. Päästetöö oli tegelikult alles pooleli ja seetõttu oli sellest veel inimkonnale vara rääkida. Selles olukorras aga oleks tema kirkuse avalikustamine võinud tuua kaasa väga ebasoovitavaid tagajärgi. Oleme neist rääkinud ka varem, sellepärast Jeesus ilmselt tahtiski, et jüngrid jätaksid selle imelise kogemuse esialgu oma teada. Loen 10. salmi. Ja jüngrid küsisid Jeesuselt, miks siis kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelia? Muutmise mäel olid jüngrid saanud Jumalalt eneselt lõpliku kinnituse, et Jeesus on tõesti Messias. Aga neid häiris siiski veel üks küsimus, kuidas jääb siis Eeliaga? Kirjatundjad teadsid, et enne Messiast peab tulema Eelia. Jüngritele aga näis, et nad pole Eeliat näinud. Loen salmid 11 ja 12. Aga tema vastas, muidugi tuleb Eelia ja seab kõik korda, aga ma ütlen teile, Eelia on juba tulnud, ent nad ei ole teda ära tundnud, vaid on teinud talle, mida kõike ainult tahtsid. Niisamuti peab ka inimese poeg kannatama nende käes. Esmalt tunnistab Jeesus, et kirjatundjatel oli õigus. Malaki raamatus tõotatakse tõesti, et Eelia tuleb. Sellel põhjusel kasutas Jeesuski jüngritele vastates tegusõna tulevikuvormi, tuleb. Kirjatundjate õpetuse järgi Eelia ükskord tuleb. Kirjatundjate häda oli aga selles, et ennustust seletades olid nad oma fantaasia põhjal koostanud sellised seletused, et kui Eelia lõpuks tuli, siis polnud nad võimelised teda ära tundma. Tegelikkus oli oodatuga võrreldes oluliselt teistsugune. See sama erinevus oli pimestanud ka Jeesuse jüngrid. Sellepärast ei tundnud ka nemad Eeliat ära. Jeesuse vastusest selgub, et see, mida Malaki raamatus tuleviku kohta ennustati, oli Risti ja Johanneses juba täitunud. Aga Risti ja Johannest ei võetud vastu Eeliana. Ta tapeti. Ja nüüd ütles Jeesus, et samamoodi käib ka Messia enda käsi. Ka teda ei võeta vastu, vaid selle asemel ta surmatakse. Nii annab Jeesus oma jüngritele lühikese aja jooksul juba teist korda teada, milline saatus teda ootab. See tõsiasi ilmselt ei jõudnud veel jüngrite teadvusse, aga ühest said nad Jeesuse sõnade põhjal siiski aru. Loen 13. salmi. Siis mõistsid jüngrid, et ta rääkis neile Risti ja Johannesest. See väike üksikasi näitab meile jälle kord, et piiblit lugedes vajame me Jeesust õpetajaks. Muidu me Jumala sõnast õigesti aru ei saa, isegi siis mitte, kui tunneme seda nii hästi, nagu tundsid kirjatundjad. Jüngritele vastas Jeesus otse, meile annab ta oma õpetused püha vaimu läbi. Püha vaim avab Jumala sõna ja siis me mõistame Jumala tõdesid. Sel põhjusel on ka teises Peetruse kirjas esimese peatüki 20. ja 21. salmis kirjutatud. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohveti ennustust pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Peame kuulama, mida ütleb Jeesus, kui tahame õigesti mõista, mida tähendavad Vana Testamendi prohvetlikud ennustused. Veel tähtsam on aga see, et Jeesus ise on nende ennustuste suurim täitumine. Jääb üle üksnes soovida ja paluda, et Jumal avaks usu läbi ka meie vaimusilmad nägema Jeesuse tõelist olemust ja kirkust.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates astub Jeesus koos oma jüngritega tagasi argipäeva ning saame osa tema järgmistest tegevustest. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni. Su tugevuses selvitsahan.